Och därmed är vi alltså kommit till den sista kvällen. Vi hade en kväll på fredag hvor vi snackade om vad som var tegnet på Jesu komme. Och igår alltså, vad sker när han kommer? Och idag, vad kommer han med? Och det handlar selvfølgelig om den himmelska herlighet. Tegnene har vi fått beskrevet och de ser vi jo ut fra Guds ord, skal hjelpe oss til å forstå at tiden nærmer seg, selv om det er tegn som alltid har vært der, og som alltid har vært der for å holde Kristi menighet våken, så er det vel det som er en vanlig oppfatning, at disse tegnene vil akselerere og bli sterkere og sterkere mot slutten. Og rett før Jesus kommer igjen, så skal det være en dramatisk avslutning, som er endetiden. Og så da understreket at misjon er det sikreste endetidstegn, og det er jeg glad for. For dermed så får vi være med på noe som bringer Jesus tilbake, slik at vi ikke bare er passive tilskuere, men slike som er med på det Gud gjør. Og det Gud gjør for å tilrettelegge hans komme i herlighet. Og så da de dramatiske tingene som skjer når Jesus åpenbarer seg på himmelens skyer, for å bruke profeten Daniel sine sterke beskrivelser av hvordan menneskesønnen kommer i makt og herlighet. En profeti som de troende jøder levde og åndet i, og som de så frem skulle oppfylles. Og så er det han altså som kaller seg menneskesønn, som talte til disiplene, og det vi var opptatt med, både på fredag og i går. Og dermed er vi kommet til det spørsmålet som mange stiller. Hva er den himmelske herlighet? Hva kommer han med? Hvordan er det i himmelen? Hva skal vi gjøre i himmelen? Blir det ikke kjedelig i himmelen? I all evighet skal jeg synge? Ja, det var en som spurte om det. Hva skal det gå der med meg som ikke kan synge engang? Da trøster han med at jeg tror nok din sangstemme kommer til å bli meget bra når alt blir fullkomment. Men likevel sa han, ja, men synge i all evighet da, er det virkelig mulig? Eller som en sa, jeg vil male i all evighet. Altså folk har veldig mange forestillinger om den himmelske herlighet, eller kanskje har de ikke det. Men de prøver å lage noen, for denne evigheten må jo fylles med noe som vi kan begripe her i tiden. Men dermed har vi sagt hva som er vårt problem i tiden. Fordi tanker, følelser, viljesliv, forestillinger, fantasier er bestemt av tid og rom. Og i det øyeblikket man går ut av tiden, så gjelder ikke på samme måte det som er våre forestillinger her i denne verden. Og der vil jeg begynne nå, for det er veldig viktig å ta tak i det som er det bibelske språkbruken. Vi har jo sunget mye om den himmelske herlighet og kan gjerne synge mer om alt det som kommer og alt det vi skal oppleve og så videre. Samtidig som veldig mye av de sangene reiser en rekke spørsmål som mange sliter litt med. For man ønsker jo å ha forventning til den himmelske herlighet. Og en får høre i prekener at det er viktig å se frem til det. Men da er det jo et poeng å ha noe å se frem til. Og det er her altså forkynnelsen kanskje ikke har vært nok opptatt med det. Og i møte kommer dette behovet. Jeg skal ikke fantasere om den himmelske herlighet. Jeg skal bare enkelt fortelle hva som står om den. Og så får vi tro at ordet og Guds ånd kan opplyse oss på en sånn måte at det både skaper glede og forventning og trygghet i troen, og opplevelse av at vi er i Herrens hender uansett hva som skjer, og at han er i stand til å berge oss inn i den himmelske herlighet, og gi oss det han i sin fullkomne kjærlighet ønsker å gi, i all evighet, grenseløst. Når Paulus skal begynne å beskrive hva som er grunnlaget for vår tro, nemlig Jesu oppstandelse, så får han voldsomme vyer. Fordi han ser jo at er dette sant at Jesus har brutt med dødens makt her i denne verden, så får det veldige konsekvenser. For livet her, for troen, for forventningen, for håpet. Fordi da må en løfte blikket så høyt at en, om det er mulig, ser ut over tiden. ser utover både tid og rom og begynner å se noe evig, er vi i stand til det? Eller er vi kommet nå til et punkt eller en grense vi ikke her i tiden, i alle fall ikke tankemessig sett, er i stand til å trå over? Og dette opptar Paulus etter at han har beskrevet de mange vitnesbyrdene om Jesu oppstandelse og den enorme konsekvens det har for liv i tid og all evighet. Så sier han i 1. Korinterbrev 15, i det 51. verset og utover, fra vers 51. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Derpå står det på gresk mysterion. Jeg sier dere et mysterium, sier han. Og det han vil si er at nå skal jeg si noe som du aldri helt utforstår. Men kanskje du kan ane noe som sprenger grenser. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles. Brått på et øyeblikk ved den siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet. Jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn. Nå tror jeg nok Paulus hadde en forestilling om at han skulle slippe å sovne inn før Jesus kom. Det er andre steder i brevene hans som kan tyde på at han hadde en så intens forventning at han klarte ikke å forestille seg at han skulle dø før Jesus kom. Det fikk nå være hans sak. Det gjorde han da i alle fall. Og det var bra. Ganske enkelt, fordi da har Gud brukt tid han trengte for å nå oss ved evangeliets utspredelse over hele verden. Men det er riktig det. Det er noen som ikke skal sovne inn. Og det er de som lever i troen og som lever når Jesus kommer igjen. Så får vi se om vi får være blant dem. Jeg skulle ønske det for min egen del, men det får være Herrens sak. Men det er en ting som skal skje med oss, uansett om vi da har sovnet inn eller ikke. Vi skal forvandles. Og her brukes et veldig sterkt ord. Det er ikke et ord som betyr forandres. Forandring, det er stort sett det som skjer utenpå oss. Men det skal skje en forvandling som gjør at vi ikke lenger er som før. Det er noe som skal gjøre dette helt nytt. Og derfor har jeg sagt som overskrift over denne kvelden for min egen del, se, jeg gjør alle ting nye. Og det skal skje brått. Og det er litt viktig å si det, også ut fra det vi var sammen om i går, også om tusenårsriket og alle slags forestillinger og spekulasjoner om tidsløp og skjema for det som skjer når Jesus kommer. Det er en ting han ønsker å si, det skjer brått. På et øyeblikk, som lynet, fra himmelbryn til himmelbryn. Er du der i det øyeblikket det skjer at du møter Herren og Frelseren og Dommeren? På et øyeblikk ved det siste basunstøt, for basunen skal lyde, de døde skal stå opp, og legg merke til språket her nå, de døde skal stå opp i uforgjengelighet. Hva er det? I en tid og en verden der alt er forgjengelig, like til hele skaperverket forgjengelig, og vi skal bli forvandlet til uforgjengelighet. Dette gir oss bare en aning om noe som er så mye større enn det vi kan forstå av oss selv, for det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Det dødelige kledd i udødelighet. Hva er det han beskriver? Grensen mellom det forgjengelige og det uforgjengelige, mellom det dødelige og det evige, varende og levende. Den grensen er ikke vi i stand til tankemessig å forestille hvordan man opplever det. Men når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet. Og hva oppfylles da? Jo, døden er oppslutt. Seieren er vunnet. Og nå blir han riktig frimodig. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, det vet den. Og syndens kraft er loven, ja. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig i arbeidet, slik at arbeidet deres i Herren er raust og rikelig, for dere vet at Herren er ikke deres strev forgjeves. Jeg jobbet litt for å få alle de ordene på plass, for det er skrevet helt om i den nye oversettelsen. Så det er ikke så bare en fordel å kunne en oversettelse utenat, når den er skrevet på en helt annen måte. Så det var det. Men det han ønsker å si er at her har det skjedd noe, en overgang, som vi ikke er i stand til helt ut å forestille oss. Ganske enkelt fordi vi er bundet av tid og rom og begrensninger. Og det må vi ha i bakhodet når jeg nå skal gå videre og beskrive det Bibelen taler om når det gjelder den himmelske herlighet. Og noe av det flotteste som er skrevet om, holdt på å si, herfra og dit, det er det Johannes på sine gamle dager, når han skriver 1. Johannes brev. Og i det tredje kapittel fra vers 1 og 2 tar tak i det som er det store undret og den store rikdommen i hans og de andres liv. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Er det noe Johannes vet, så er det at det er vi. Det er ikke noe han håper han er, det er noe han vet han er, for Jesu Kristi skyld og for Guds herlige skyld. Det er vi. Og så sier han det for å si noe som han ikke vet. Vi får kalles Guds barn, og det er vi. Verden kjenner oss ikke fordi vi hører en ny virkelighet til, fordi de ikke kjenner han som kommer. Mine kjære, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Kjenner du spenningen i måten han sier det? Vi vet nå hva vi er her, men det er ikke åpenbart ennå hva vi skal bli. Men det er én ting han ønsker å si, og det er dette. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli han lik, for vi skal se han som han er. Er det noe jeg klarer å forestille meg til en viss grad og gledes over, det er å se han som han er. Møte Jesus personlig. Og møte han slik at han ser han og blir han lik. Slik at vi ser at vi passer sammen. I forbindelse med dette er det mange som har spurt, er det sånn at vi skal kjenne hverandre igjen i den himmelske herlighet? Da må jeg først si at det spørsmålet berøres ikke direkte. Det står ingenting om det. Og ja vel, sier mange, da blir det litt fortvilt. Det er grunn til akkurat det motsatte. Det er så selvsagt, det trenger man ikke egentlig si. For er det slik at den himmelske herlighet er et fullkomment fellesskap, så må det jo bestå av fellesskap mellom mennesker, hva i all verden skal ellers bestå i. Og derfor ligger det som en selvsagt premiss i det Bibelen sier om disse tingene, at vi som kommer frem til den himmelske herlighet vil kjenne hverandre igjen. Et fellesskap uten å kjenne hverandre, det er ikke noe fellesskap. Så det er greit, men det er ikke der fokuset er. Det er et annet sted. Vi skal se hverandre, ja vel, men det viktigste, vi skal se han. Og det er dette altså som vi har sunget om, og det trenger vi å synge om mange ganger. Jeg ønsker møte Jesus først av alt. Min syndeskyld med blod har han betalt. Og slekt og venner, kjære, jeg møte skal dem der, men Jesus vil jeg møte først av alt. Når jeg sier dette her, så er det fordi jeg synes Johannes i sitt brev her åpner for noe av det som han så og fikk formidle gjennom sin åpenbaring. For Johannes åpenbaringer er full av syner. Av alt han fikk se da han var på Patmos. Inn i den evige virkelighet. Og han brukte bilder og beskrivelser av det som var vel kjent i den tiden, og som samtidig åpner for noe evig og noe fullkomment. Och därför är det så viktigt att ta fram när någon spör, vad ska vi göra på i himlen? Vad var det han så? Och här borde jag vara klar över att här är det bildspråket som regerar. Och hvis jag får hjulpet någon in i att förstå det bibelske språket, så är det inte Helga värt förgäves. I Uppenbaringsboken 7:e kapitel så har han visioner om den fullkomne evige skare, eller den vita skaren som det står. Och i Uppenbaringen 7 från vers 9 står det: därefter såg jag en skare så stor att ingen kunde tälla den, av alla nationer och stammar, folk och tungomål. Märker ni missionsresultatet i detta? De stod föran tronen och lammet, klädd i vita kappor med palmegrenar i händerna. Det är ju ett bildspråk som är jätteflott. De står föran lammets trone där han som gav livet för oss regerar. Och det är hans gärning och verk som nå täller. Och det är klädd i vita kappor. Och lite längre nere så blir det spurt om det. Vem är dessa som är klädda i de vita kappor? Jo, det är de som har fått rensa dem i lammets blod. Detta är försoningens under som blir synlig i den himmelska härlighet. Och som Johannes ser in i den stora vita flock. Den rensade flock som är renset från alla sina synder. Och som är i en situation hvor de ser in i det de nå har får som resultat av syndernes förlåtelse, och de har palmegrenar i händerna. Ja, det nytter ikke å være fra Norge når man får slike bilder. Det är ikke mange av oss som går och längtar efter och vifter med palmegrenar i den himmelska härlighet, och det har jag sagt många gånger, men detta skönner dere. Detta är brev till menighetene i Lilla Asia. Och väldigt många av disse hade också judisk bakgrund. De kände ju språket från Sakaria 9. Att de skulle ta emot den konge som kom med palmegrenar och synge Hosianna. Detta är fulländelsen av det som skedde utanför Jerusalem. Där Jesus närmade sig byen. Och många av de som såg det som skedde sa: är det nå Guds rike ska bli synlig? Lukas 19:11. Nämnde jag hvor förväntningen var så våldsamt stark. De ska se Guds rike uppenbaras här i denna världen. Och så ger Jesus dem ett helt annat perspektiv. Och så ser Johannes, en av Jesu discipler, in i ett syn i den himmelska härlighet. Och han ser den stora vita flocken. Han ser lammet som är segret. Och han ser att de vifter med palmegrenar för att ta emot han som kommer. Detta är ett friskt bildspråk, och de roper med högt, det står inte synger, det står det andra städer, men här roper de med hög röst: sejren kommer från vår Gud, han som sitter på tronen, och från lammet. Alla änglarna står runt tronen, och de äldste och de fyra skapningarna är de som i alla världens fyra hörner håller igen för domens dag. Det kan du läsa om andra städer också i det 7:e kapitel. De kastade sig ner för tronen med ansikte mot jorden. De kastade sig ner till vad Gud och sa: amen. All lov och pris och visdom, tack och ära, makt och välde tillhörer vår Gud i all evighet. Amen. Det sang de. Och det är detta han ser. Och det är detta han fyller med innehåll ut från det som har skett här. Och det är detta vi ska få vara med på. Och inte bekymra för att detta ska föregå i all evighet. För när vi går över från det förgängliga till det oförgängliga, från det dödliga till det odödliga, så går vi ut av tiden. Och då gäller inte tidsmål längre. När man snackar om i all evighet, så tänker man på en väldigt lång linje. Hvis jag kunde illustrera förhållandet mellan tid och evighet. Nej, jag får pröva det, för att ha fantasi till att föreställa det. Hvis jag nu hade en snor här och hållt, så är det tidslinjen, och Bibeln är väldigt tydlig på att tiden är linje, där en begynnelse och slut. Och det är Herren själv som regerar vid begynnelsen och änden. Hvor evigheten? Den rundt, foran og bak og rundt hele snora, tidslinjen. Slik at evigheten kan bryte inn på tiden akkurat der det passer. Det det bildet jeg synes kommer nærmest til å forstå forholdet mellom tid og evighet. Evigheten ikke forlengelse av tiden. Det en helt annen dimensjon. Og det jo derfor, som vi var inne på i går, at når Jesus ble tatt opp til himlen, så kom en sky og tok han bort fra deres øyne. Og det som skjer altså at han ikke beveger seg i tid og rom, men i evighet. Nå bruker vi ord på noe vi ikke skjønner, fordi vi bundet av tid og rom, men om det kan skape en viss aning av dimensjoner, det grenseløse, det store, jubelen foran lammets trone, alt dette som har med lovprisning av han som sørget for at vi slapp igjennom og kom helt frem og helt hjem. Og derfor, likevel, det mange spørsmål igjen. I all evighet blir ikke det litt kjedelig. Hvor skal vi hen forresten? Skal vi til himmelen? Det mye, mange av sangene som handler om det, at vi skal til himmelen. Vi skal fra jorden til himmelen. Og da det ikke så rart at noen synes det blir veldig luftig. Altså, hva det egentlig da? Man skal komme til noe som ikke har noe med jord å gjøre. Det skal altså være noe åndelig himmelsk. Ja, da kjenner man ikke det bibelske språket. For var det noe Johannes så på Patmos, så var det noe som på en måte setter dette inn i en helt annen sammenheng. Og nå vi på dette kjente stedet i åpenbaringsbokens 21. kapittel, og 1-4 i første omgang. Jeg så en ny himmel og en ny jord. Det et uttrykk faktisk på hebraisk som egentlig betyr universet. Himmel og jord var det begrepet de brukte om universet, eller skaperverket. Vi har forskjellige ord på det. Kosmos vil du kanskje si i dag. Jeg går inne på dette, som forestillingen mange i dag har om dette universet som kan brytes sammen. Det som Johannes ser et nytt univers, en ny himmel og en ny jord. En total nyskaping av universet. Vi skal ikke fra jorden til himmelen. Vi skal på den nye jord, som himmelsk. For hva himmel i Bibelen? Det Guds bolig. Det der han den fullkomne regjerer. Og det betyr altså at vi ikke skal til himmelen, men vi skal på den nye jord få oppleve himmelske tilstander. For hva det han sier etterpå? Jo, Gud skal komme og bo iblant sitt folk. Da kan du gjerne si at du kommer til himmelen, for det blir himmelsk. Men en må ikke miste det perspektivet, at universet skal gjenskapes, og han ser en ny himmel og en ny jord. For, sier han, og her det radikale ting som sies, for den første himmel og den første jord var borte. Mer radikalt går det ikke an å si, det var borte. Det må komme noe helt nytt, men hva det nye? Det det gjenskapte universet. Det den fullkomne tilstand. Og der det altså at han, nå skal jeg komme tilbake til det, men hoppe litt frem, til det som han hørte han fra troen sa med høy røst, se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Johannes som skrev dette, satt noen år tidligere og skrev Johannes evangeliet, der han fortalte om det største i hans liv. Det som skjedde da han kanskje bare var en tenåring. Han møtte Jesus. Og Jesus åpenbarer noe foran som sprenger alt det han hadde forestillinger om. Og han begynner jo sin historie om Jesus ved å si i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, ordet var Gud. Og så står det, og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. For de som hørte dette første gangen, og som kjente de bibelske begrepene om og forventningene, som Johannes senere fikk sette ord på, ble jo dette veldig sterke saker. Er det virkelig sånn at ordet som er Gud selv tar bolig iblant oss? Bor her hos oss. Skjønner dere? Jesu komme, slik Johannes ser det, var en forsmak på det som kommer. Når Gud tar bolig iblant oss. Og den fullkomne tilstand inntrer på den måten. Han som sitter på tronen, står det i vers 5, sa, se, jeg gjør alle ting nye. De skal være hans folk, og han skal være deres Gud. Men da må vi hoppe litt oppover igjen til å se på hva han ellers så etter at den første jord og himmel var borte. Der står det, og havet fantes ikke mer. Dere som var i går skjønner kanskje noe av hva det som ligger i det. For som jeg sa både fredag og lørdag, tror jeg, i de profetiske uttrykkene vi finner, så beskrives havet som det alt det onde er. Og antikrist er dyret fra havet. Altså det som ramlet ut i havet, det blir borte. Og nå er jo en av profetene som sier at det er jo bra å kaste våre synder i havet, slik at det ikke kommer opp igjen. Det er jo, men altså forestillingen er jo dette, at det er det dystre, det nifse, det som gjør at ting forsvinner. I den himmelske herlighet skal ikke det være hav lenger. Det kan nok være en problem for folk som bor ved kysten i Norge. Det var veldig greit i og for seg for ørkenfolket som kom inn fra ørkenen, og som etter hvert møtte havet, at det ikke skulle være mer. Men jeg har nevnt noen ganger at jeg talte i Storsalen for en del år siden, og da sang Sølvi Hopland, som dere kanskje har hørt noen av sangene til, en av hennes fine sanger. Og den har titlen «Herre, er det hav i himmelen?» Og den sangen er en skildring av det blikkstille havet ved Stad. Med måkeskrik over og sola som går ned i havranda. For Sølvi var havet noe av det flotteste hun visste om. Og derfor formulerer hun dette spørsmålet «Herre, er det hav i himmelen?» Etter at hun har sunget den sangen, så kom hun rett ned til meg som da skulle tale, og sier du Anfinn, det var kanskje galt det der. For det står visst at det ikke skal være hav i himmelen. Og da måtte jeg si til det, men ei som er vokst opp i ytre Nordfjord, for ei slik må det være hav i himmelen. For dette er språket, dette er billedspråket som skal si hva er det som gjør at du kan få være i en tilstand der alt det vonde er borte. Så for billedspråket varierer det samme er dette som gjelder her, og det er rett og slett at det som er skremmende er borte, havet er ikke mer, og så jeg den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud. Gjort i stand som en brud for sin brudgom. Hvorfor står det stige ned? Kan en by stige ned? Hva er Jerusalem i religiøs forestilling? Det er møtestedet mellom himmel og jord. Der er Sion, der er tempelet. Og en troende jøde levde jo denne forestillingen her, at det er møtepunktet, der er det aller helligste, der åpenbarer Gud seg, der forteller han hva han vil. Jerusalem, og det nye Jerusalem, der Gud på en fullkommen måte skal åpenbare sitt nærvær i denne verden. Dette er forestillinger, dette er språket de kjente, dette var forventningen de hadde. Der er Gud til stede. Og da kan dere jo forestille dere hva slags følelse som rører seg en troende jøde når de ser hva som står på tempelplassen i dag. Men det er en annen sak. Det bare sier noe om at dette er noe av det dypeste som de vet om. Og jeg nevnte i går om denne vederstyggeligheten som Antiochus satte i tempelet i år 167 før Kristus. Et Zeus-bilde. Det var den dype krenkelse av det hellige. Det er det verste en jøde kunne forestille, og det går igjen gjennom hele den jødiske og etter hvert også i den kristne forståelse av hva selve katastrofen når det gjelder motstand mot Guds vilje handler om. Han som satte en avgudsbilde på det hellige sted. Men her, sier Johannes, det som er den hellige byen, det nye Jerusalem stiger ned fra himmelen fra Gud og gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Jeg skulle ønske vi hadde et rikt billedspråk i vår egen sammenheng. Og hvis noen da kjenner Det gamle testamentet godt her, og det er det sikkert, så er det flott å gå på jakt etter slike bilder og språk. For mye av dette her kjente du igjen fra profetenes profetier om det som skulle skje i den siste tid. Hva kommer med det nye Jerusalem? Og her står det en god del, og jeg kan ikke gå inn på alt det, men det er et billedspråk så frodig at en virkelig må jobbe for å få det med seg. Men det er jo noen sangforfattere som har fått med seg noen. Han skal åpne perleporten. Og det synger vi med full hals. Kan dere forestille dere hvordan den porten ser ut? Hvor kommer det uttrykket fra? Perleporten. Hvis du leser resten av Åpenbaringsboken 21, så er det en beskrivelse av Jerusalem og inngangen i det hellige byen, som er altså bildet på den himmelske herlighet. Det er 12 porter. Og disse portene var perler, står det. Og hver port, står det i vers 21, hver port var laget av en eneste perle. Han som skrev han skal åpne perleporten, så kanskje får seg masse perler rundt hele porten. Det er ikke språket her. Perler var det verdifulleste de visste om. Og husk på dette er handelsfolket i Midtøsten som visste hva gull var verdt og hva perler var verdt. Tenk på Jesu lignelser om den kostelige perle og skatten i åkeren og alle disse bildene på det som er uttrykk for en rikdom som etter hvert i billedspråket sprenger alle grenser. Men hver port er en perle. Og så står det gaten gjennom byen var av rent gull. Kan du tenke deg gater av gull? Og det har vi sunget mye om også. Har du hatt noe ønske om å gå på gater av gull? Ja, vi er for fattige i billedspråket til å skjønne slike bilder. Vi begynner å gjøre det litt latterlig, for hva skal man med gater av gull? Men husk på, dette er språket de forsto. Disse som bodde i det området hvor alle handelsveier krysset, og hvor de bedre enn noen annen folk visste hva gull var verdt, hva perler var verdt, var det lille som kanskje bare en liten perle eller en liten gullklump, hva det var verdt. Og så sprenger han bildet og ser gater av gull. Perler som du går gjennom, kan du forestille deg en så stor perle? Og hvis du leser videre, og jeg kan ikke komme inn på alle disse bildeuttrykkene, men når du kommer inn på det, i det 22. kapitlet, så begynner han å skissere for seg om engelen, så viste han en elv med livets vann, klar som krystall. Jeg må jo si at jeg har lurt litt på hva som står i vers 21 i forbindelse med gater av gull, for der står det etterpå, gaten gjennom byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass. Har dere sett sånn gull som er gjennomsiktig som glass? Det charmerende med disse bildene at her sprenger man alle vanlige forestillinger, for her leker man seg et billedspråk. Dette noe du kan se gjennom, og det noe du kan se inn i, og det noe som gjennomsiktig og synlig for den som ser det. En elv med livets vang, og det springer ut fra Gud og lammets trone. Hvorfor bruker han sånne bilder? Livets vann. Ja, da må jeg igjen tenke på at dette er skrevet til folk som hadde den bakgrunnen. Dette er ørkenfolket som kommer inn til lovede land, hvor det flyter med melk og honning, og hvor det er annerledes enn i ørkenen. Og det er jo et billedspråk som de jødiske teologene har brukt veldig mye for den store fortellingen. Det er vandringen fra Egypten til det lovede land gjennom ørkenen, og der det som berget dem var vann. De visste, der det var vann, var det liv. Du vet, vi i Norge, vi skjønner ikke hva vann betyr, for det er alt for mye av det. Og særlig for oss som har vokst opp på Vestlandet. Det fikk klare seg med litt mindre av og til. Men det var ganske interessant da Sireiser hadde sitt, var det 30-årsjubileum i Loen i Nordfjord. Der hadde de invitert en jødisk guide som de hadde brukt i Israel. Og så står han der bare helt stille og ser oppover fjellet der det renner vann. Og så spør han, er det rent? Ja, det er helt rent. Ja, men dere må ta vare på det, sier han. Du kan jo ikke bare la det renne. Ja, vi lar det bare renne. Og det gjør at vi kanskje ikke forstår et billedspråk, i alle fall med sin dybde som dette. Han viste meg en elv som renner ut fra lammets trone. Det livgivende vann, oasen, den evige oase. Og midt mellom byens gater og denne elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned. Det skjer jo aldri i denne verden. Men der skjer det, og igjen har du billedspråket som sprenger grensene, og som viser oss noe av det store. Og på bladene på treet er til legedom for folket. Det skal ikke finnes noen forbannelse mer. Gud og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. Jeg vet ikke hva du får ut av det. Men det er litt sånn fint, er det ikke det da? Med alle disse sterke bildene. Og samtidig må vi erkjenne at vi er avhengige av dem, fordi vi som er dødelige kan ikke gripe det utdødelige. I alle fall ikke med tanken. Vi som er begrenset kan ikke gripe det grenseløse. Og derfor så må det brukes et språk og et bild og bilder som vi kjenner igjen fra denne verden og denne virkeligheten. Det er Jerusalem, og det er vannet, og det er perlene, og det er gullet, og det er alt det andre som skal si noe om en grenseløs og stor herlighet som kommer. Og likevel, det fineste som står om den himmelske herlighet har jeg enda ikke kommet inn på. Og det er noe som har vært i alle fall til hjelp for meg til både å sette ord og tanker og følelser på det. Og det er det som Johannes ser etter at han fra vers 3 utover ser at Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og de skal se han som han er. Og han åpenbarer seg på en måte han ikke før har åpenbart seg, og Gud selv skal være hos dem. Og så står det, han skal være deres Gud. På hvilken måte? Så kommer det i vers 4. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Det er den sterkeste beskrivelse av den himmelske herlighet. Hvorfor? Fordi det er den dypeste guddommelige sjelesorg i det. Det betyr at de som har grått mest, vet mest om den himmelske herlighet. Det er der gråt ikke er, og der tårene tørkes bort. Skjønner dere hvor nært han kommer oss nå? Og hvordan han vil skape en forventning midt i det som er vårt liv og vår virkelighet, og kanskje ditt også, din virkelighet også? Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. For tåre vet vi hva er. Men hvordan er det der det ikke finnes tårer? Du må nesten ha grått for å skjønne det. For å skjønne hvordan det er der det ikke er. Og døden skal ikke være mer. Og død vet vi hva er. Men hva er det udødelige? Heller ikke sorg. For sorg vet vi også hva er. Der det ikke er sorg. De som har sørget mest, vet mest om den himmelske herlighet. Der det ikke er skrik, og skrik er det nok av i denne verden. Hvordan er det der det ikke er skrik? Eller smerte. Og det gjelder vel de aller fleste. Vi vet hva smerte er. Og smerte kan være så mangt. Det kan både være fysisk og psykisk. Og det kan ha med mange relasjoner i livet. Hvordan er det der det ikke er? Jeg har av og til brukt det som eksempel som skjedde for veldig mange år siden, da jeg satt sammen med min far og så på TV-program på, det var Dagsrevyen sikkert, noen forferdelige bilder fra en krigssone i verden. Og vi satt der og så på det begge, og så menneskers fortvilelse og lidelse. Og så sier han plutselig, min far, du Anfinn, det er underlig å tenke på det som står i Romerbrevets 8. kapittel. Om at denne tids lidelse er for intet å regne for den herlighet som skal åpenbares for Guds barn. Og med et ser en inn i noe som er det store paradokset, og samtidig uttrykk for den himmelske sjelsorg, som skal gjøre det mulig for de som trenger det mest å løfte blikket og forvente, midt gjennom tårer. Midt gjennom død, savn, sorg, smerte og skrik, få en anelse om hva det er som kommer der dette ikke er. Og dermed så plasserer han det som skal skape forventninger helt inn, og helt realistisk, inn i vårt liv og i vår verden. Det handler ikke først og fremst om gater av gull og palmegrener, det handler om smerte. Det handler om sorg. Det handler om tårer. Det handler om det som gjør at det kanskje gjennom det også kan skapes i oss en forventning og en lengsel om det som kommer, som er så grenseløst annerledes enn alt det vi opplever her. Og likevel, det er her vi skal møte det. Det er her vi skal ta imot det, for det er her vi er. Og derfor, la meg da avrunde med å sitere slutten på Bibelen, som egentlig åpner for den store begynnelsen. Han som vitner om dette sier, ja, jeg kommer snart. Svaret, amen, kom Herre Jesus. Det er svaret han vil vi skal gi. På hans løfte om at han skal komme, og så kommer det et vers til, og det er også til oss, på bakgrunn av alt det vi nå har hørt. Herre Jesu, nåde være med dere alle. La oss be. Og takke deg, himmelske Far, for du vil at vi en dag skal få være hos deg på en sånn måte at du bor iblant oss. Herre Jesus Kristus, vi ser frem til å få møte deg ansikt til ansikt og se deg som du er. Og Herre, kom. Kom slik at vi får det som bare du kan gi oss, og det som varer evig. Det fullkomne gode og den fullkomne kjærlighet. Amen. Kom, Herre Jesus.